Interviu. Oameni și evenimente. Opinii, meditări, concluzii.
Stimați radioascultători, din studioul Sputnik Moldova, vă salută eu, Cristina Dănuță, și invitatul meu de azi, domnul Dinu Țurcanu, șeful Direcției Tehnologiei Informației din cadrul Universității Tehnice. Domnule Țurcanu, bine ați venit în studioul Sputnik Moldova.
Mulțumesc, vă salut.
Mă bucur foarte mult să am aici un specialist în domeniul IT, ori din ceea ce cunoaștem noi, oamenii de rând care nu se implică foarte activ în acest domeniu, știm doar atât, că specialiștii din IT sunt cei mai bine plătiți din țara noastră. Este adevărat sau nu?
Aș putea să menționez doar că nu din țara noastră, cred că și la nivel mondial sunt cei mai bine plătiți.
De ce se întâmplă acest lucru? Cu ce sunt mai deosebiți sau ce responsabilități au ei mai mari față de alți specialiști?
Nu aș putea spune că sunt cu mai deosebiți sau mai speciali decât ceilalți. Pot doar să menționez că tehnologiile informaționale și comunicațiile electronice la moment au penetrat toate domeniile economiei naționale și din acest motiv nu mai pot fi înțelese simplu ca un calculator sau ca o imprimantă sau altă tehnică de birou. Deci acum, fără tehnologii informaționale, nu mai poți automatiza procese, nu mai poți simplifica munca, deci nu poți face foarte, foarte multe lucruri și de aici și provine faptul că specialiștii în domeniul tehnologiei informației nu mai pot fi înțeleși ca simplu administratori de rețele sau simplu programatori.
Deci să înțelegem așa, că dacă nu ești specialist în domeniu, ar trebui să-ți cauți un specialist în domeniu care să te susțină ca să fii în pas cu noile tehnologii.
Aș putea să mai zic și altceva, că simpli, cum i-ați numit din start, cetățeni, ar trebui până la urmă, cred că și la nivelul Ministerului Educației și la nivelul conceptelor și regulamentelor de țară, să implementeze un nivel minim de cunoaștere a tehnologiilor informației pentru toată populația, deoarece inevitabil dezvoltarea tehnologiilor și modernizarea acestora va duce penetrarea tuturor domeniilor în Republica Moldova și nu vom, la un moment dat, nu vom putea utiliza anumite servicii sau nu vom putea avea anumite avantaje dacă nu am avea cunoștințele minime în domeniu.
Dacă ar fi să înțeleg corect, asta înseamnă să introducem în școli anumite cursuri chiar de la primii ani de școală?
Sunt și acum introduse, deci avem mai multe colaborări, deci la nivel de Ministerul Educației sunt mai multe colaborări cu mai multe companii prin care s-au implementat cursuri opționale la moment, dar pe care elevii le utilizează la maxim din punct de vedere a instruirii. Pe lângă acest lucru, în materiile pe care se predau la atât în cadrul gimnazial cât și cel liceal și după care urmează cel universitar, acum se fac ajustări, mai ales la nivel de universitate, se fac ajustări majore la programele de studii și la curicule universitare, din simplu motiv că, am zis, tehnologiile se dezvoltă rapid și trebuie să le ajustăm ca, respectiv, să ne ajustăm domeniul respectiv ca să facă față inginerii, absolvenții, competențelor din domeniu.
Dacă e să ne gândim la elevii din școlile din Republica Moldova, cât de accesibil este pentru ei să învețe tehnologiile noi? Sau, mai bine spus, cât de pregătite sunt autoritățile pentru a le oferi acele surse din care ei să învețe?
Deci, dacă ați observat și ultimele, să zic, evenimente, inclusiv cea mai mare, să numesc, conferință în domeniul Moldova ICT Summit, la care au participat și oficialitățile din Republica Moldova, domnul ministru Vasile Botnar, ministru TIC, a menționat faptul că dezvoltarea domeniului tehnologiei informațiilor și comunicațiilor în Republica Moldova este extrem de avansată. Conform rapoartelor din domeniu, fiecare a doua persoană din Republică este conectată la serviciu internet sau utilizează serviciu internet, iar capacitățile sau vitezele de transmisie acestei informații pentru Republica Moldova ne plasează în topul țărilor din lume la nivelul vitezei informaționale.
Având acele facilități, totuși, ce ține de viteza internetului, pe de altă parte, ce ține de asigurarea cu tehnică în școli, calculatoare, alte noi tehnologii? Ori noi știm că, deocamdată, cel puțin la sate, școlile au rămas cam cu creta și tabla, au o singură clasă de calculatoare la care elevii pot merge doar o singură dată pe săptămână atunci când au orele de informatică. Poate lucrurile s-au schimbat și eu nu sunt la curent. Dumneavoastră, cum le vedeți acum, cum vedeți situația acum în Republica Moldova?
Deci, pot să vă spun din experiența mea proprie, din cadrul Universității Tehnice am fost practic inclus într-o, să spunem, în mai multe deplasări de promovare a universității în cadrul liceilor din Republica Moldova. Și și pot să vă spun situația la zi de acolo pe care am văzut-o eu, deci nu este chiar așa. Avem foarte multe parteneriate prin care foarte multe licee și-au asigurat baza tehnico-materială. Desigur că conform dezvoltării rapide a tehnologiilor informaționale nu putem să fim în trend sau nu putem fi în timpul cu tehnologiile din punct de vedere a bazei tehnico-materiale. Desigur, pentru acest lucru, inclusiv și oficialitățile în cadrul Moldova IT Summit au menționat că avem nevoie de parteneriate publice-private care există atât la nivel european cât și internațional și nu poate fără asta o instituție, fiecare nu ar fi ea, instituție gimnazială, liceală sau instituție superioară de învățământ, din banii proprii sau din veniturile proprii să-și procure anumite tehnologii sau să fie în pas cu tehnologia, fiindcă ele sunt extrem de costisitoare. Dar la acest capitol vreau să vă zic să nu uităm de un lucru. Deci, la nivel global, foarte mult se utilizează conceptul BYOD, care înseamnă Bring Your Own Device. Deci toată lumea acum are gadgeturi mobile, care înseamnă telefoane mobile, smartphone, etc. Și la moment trebuie să implementăm în așa fel tehnologiile ca instituțiile de învățământ să permită elevilor, studenților, liceenilor să utilizeze și aceste gadgeturi pentru instruire. Deci nu trebuie să ne bazăm doar pe calculatorul care stă de birou, fiindcă foarte multe din calculatoarele alea nu mai pot fi utilizate la moment că nu mai au avantajul mobilității. Acum toată lumea vrea să fie mobilă și să fie în pas cu tehnologiile unde nu ar fi, nu să fie legată doar de o masă de birou sau de masa de la liceu.
Sunteți dumneavoastră și de partea celor care cred că elevul care a venit în clasa 1 ar trebui să ia mai întâi o tabletă în mână decât un pix și să învețe a rotunji literele?
Nu cred că sunt de acord cu ei, adică nu am să fiu de acord cu cei care zic că chiar dezvoltarea tehnologiilor va duce sau conduce deja la digitalizarea totală a informației și respectiv avem și la moment avem biblioteci electronice și în licee și universități și foarte multe spații de stocare online a acestor cărți, chiar și se promovează faptul ca să nu mai citim cărți, dar să citim doar electronic. Nu am să fiu doar de acord, doar din simplu motiv că emoțiile și sentimentele pe care le trece un elev, chiar cel din clasa 1, prin care ați menționat că rotungește o cifră sau o literă, sunt cu totul altele decât cele de pe tabletă, dar nu sunt de acord nici cu cei care zic că să nu mai utilizăm aceste gadgeturi sau să le limităm total, că ar conduce la nu știu ce, deci nu putem să le limităm doar din simplu motiv că eu personal consider că tehnologiile se dezvoltă și atât timp cât ești în pas cu ele, deci pot să automatizez foarte multe procese. În cazul în care nu ești în pas cu ele, dezvoltarea lor este extrem de rapidă și nu știu dacă le mai ajungem din urmă după.
Ai spus că împreună cu alți reprezentanți la Universitatea Tehnică ați mers în liceile din țară și ați văzut care este situația. Probabil ați discutat și cu profesorii de acolo. Cum sunt ei? Cum văd de fapt venirea noilor tehnologii? Și mă refer aici la profesorii de vârsta a treia. Dacă sunt și ei pregătiți și dacă se face ceva în acest sens pentru a-i pregăti, dacă sunt cursuri de perfecționare în acest domeniu, fiindcă eu sigur cred că acei tineri din școli sunt gata și sunt cu inima deschisă să încerce noile tehnologii și să învețe de pe acele tablete, dar nu știu pe cât de bine pregătiți sunt profesorii care s-au obișnuit cu cartea.
În baza discuțiilor pe care le-am avut cu profesorii în cadrul, v-am zis, zilelor de promovare a universității în licee, eu la foarte multe lume pe care chiar îi cunosc din domeniu, le-am dat modelul pe care îl încercăm noi să-l aplicăm la universitate și are un efect major. Profesorii de vârsta a treia sunt profesori foarte buni, cu experiență bogată în domeniu, de asta nimeni nu zice că ei nu mai fac față la acest domeniu. Noi, spre exemplu, la universitate am încercat să cooptăm profesorii de vârsta a treia cu profesori tineri din domeniu care sunt mai energici și mai, să zic, nu zic de cunoaștere, dar de asimilarea acestei tehnologii mai rapide și atunci îi cooptăm pentru aceeași tip de disciplină. Deci profesorul de vârsta a treia are o experiență destul de bogată, iar foarte multe lucruri care se învață de la un profesor sau de la un mentor sunt anume cele din experiență pe care nu le găsești nici într-o carte sau într-o sursă electronică. De asta profesorul tânăr asimilează tehnologiile și încearcă să-i motiveze prin tehnologii, profesorul de vârsta a treia încearcă să-i motiveze prin experiență, așa și prin cunoștințele pe care le are teoretice extrem de multe. Același lucru le-am transmis colegilor de la licee. Ar fi foarte bine că disciplinile care țin de tehnologiile, tehnologia informației și comunicațiilor să fie cooptate în pereche sau în mai mulți, deci în colaborare cu mai multă lume, mai ales că tendința actuală nu doar a tehnologiilor ține de colaborare și partajare informațiilor, nu putem să nu mai lucrăm în echipe.
Dar asta nu înseamnă că acea clasă va avea doi profesori și totodată Asta înseamnă din partea statului mai mulți bani alocați pentru...
Nu, la tema respectivă pot să vă zic doar că eu nu sunt adeptul celor care pun banii pe primul plan, adică banii în sensul... Banii soluționează multe, dar trebuie să mai avem și... Nu știu, nu aș zice chestii, dar să mai avem și faptul că când am dat jurământul ăla să fim profesori, am zis că vrem să asimilăm noi informații și respectiv să-i motivăm pe cei pe care când după noi o să fie discipul și ne mândrim cu lucrul ăsta, deci nu toate constau în bani pentru mine personal și pentru foarte multe lume cu care muncesc împreună. De asta am zis că faptul pe care se numește la nivel mondial colaborare și partajare informației înseamnă lucru în echipă pentru binele instituției. Deci nu lucrăm în echipă pentru ca să cooptăm pe cineva adițional, să mărim saja didactică sau să avem în plan mai multe unități și respectiv să le salarizăm. Nu este procesul corect, mai ales că s-au confirmat prin multe experiențe, nu doar la noi în țară, că majorarea salariilor profesorilor, deci sau cooptarea mai multor profesori sau pentru mai mulți studenți, nu cred că este o soluție atât de bună pentru tendințele actuale.
Bine, dar totuși suntem într-o situație economică precară în Republica Moldova. Asta înseamnă că noi specialiști ar trebui să facă voluntariat. Sau, pe lângă jobul de profesor, ar trebui să-și mai găsească unul. Este o muncă dublă deja. Cum se descurcă tinerii specialiști, de exemplu, de la Universitatea Tehnică? Sunt ei gata să meargă în sate și să ajute un profesor mai în vârstă? Sau trebuie să găsim un specialist de acolo?
Noi chiar suntem problemei? În colaborare cu câteva licee din Republica Moldova și am propus un model de colaborare și văzicare. Desigur că dacă s-o luăm de la început, un cadru didactic tânăr sau care nu ar fi el, ar fi extrem de bine să muncească doar pentru universitate. Nu mă refer la faptul că nu poate să muncească în alt domeniu, dar pe lângă orele pe care le are, ar fi bine să mai facă și muncă de cercetare, care necesită extrem de mult timp și dedicare. Desigur că situația precară în care ați zis că ne aflăm și respectiv nivelul salarial îl face până la urmă să mai meargă la alte companii să muncească și pentru ele. Consider și mai ales pentru domeniul tehnologiilor un lucru extrem de bun, fiindcă mai face multă muncă acolo și din experiența companiei în care muncește vine și respectiv o transmite studenților. Iar colaborarea despre care vă ziceam cu liceu o facem prin intermediul tehnologiilor informaționale moderne, care oferă videoconferințe și audioconferințe online și nu mai necesită la moment... deplasarea profesorilor, deci dintr-o localitate în alta, am făcut o videoconferință prin care transmitem experiența noastră, transmitem modelul nostru de instruire, deci colaborăm între noi, facem schimb de experiențe și lucrul ăsta este foarte util.
Cum vin elevii la Universitatea Tehnică? Cât de bine sunt pregătiți? Sau trebuie să o luați cam de la zero?
Depinde, nu aș putea zice că vin chiar de la zero, deci pot să spun că vin studenți foarte bine pregătiți. Pot să spun doar aici că foarte mult, deci nu aș fi de acord cu cei care zic că ne vin studenți sau ne vin abiturienți nepregătiți sau este greu cu ei să muncești. Este greu să muncești atunci când nu le trezești motivarea și respectiv nu ai găsit punctul ăla, să zicem, mediu sau punctul ăla de aur de la care ar trebui să pornim, prin care să-l motivezi. Din ce motivă este bine să fie instruit? Fiindcă până la urmă, marea majoritate a studenților, dacă vorbim de Universitatea Tehnică, desigur, în primii ani, să zic, se mai complexează ca o materii reale, matematică, fizică, care desigur este mai complexă decât celelalte, dar îi motivăm și îi instruim cu experiențe sau cu utilizarea sau cu impact al acestor discipline pentru domeniul lor. Le găsim diferite, deci sarcini utile, experiențe, să zicem de ce este bine să studieze matematica pentru domeniul lor, de ce este să studieze bine fizica pentru domeniul lor, cu diferite exemple utile și atunci, practic, procesul de instruire devine mai simplu pentru ei și mai motivant.
La Universitatea Tehnică, dacă nu greșesc, a fost deschis un centru de excelență în IT. Mai funcționează și ce, de fapt, învață tinerii acolo?
Deci... chiar și în cadrul Moldova IT Summit s-a discutat despre acest lucru, deci s-a prezentat mai multă informație, deci nu pot să zic s-a deschis oficial acest centru, la moment se fac toate lucrările necesare ca el să fie funcțional, este un proiect de construire și dezvoltare a centrului de excelență cu denumirea Techwill. Deci, la moment, prin colaborarea cu Asociația Națională a Companiilor din domeniul TIC, deci din domeniul tehnologiei informației și comunicațiilor, cu Deci suportul USAID cu suportul Ambasadei Statelor Unite în Republica Moldova o să fie un centru de excelență unical pentru Republica Moldova, care ce va face, deci o să fie, deci este creat pe lângă Universitatea Tehnică, asta nu înseamnă că o să beneficieze de el doar Universitatea Tehnică, deci o să beneficieze toată lumea, antreprenorii, toate asociațiile, studenții, cei cointeresați în domeniul IT. Ce dorim să facem în el, deci împreună cu, v-am zis, cu colaborări sau cu, deci, mediul privat, deci cu toate companiile și producătorii din domeniul IT, să instruim anual, practic, peste 1000 de studenți, ceea ce ar satisface cerințele pieții Republicii Moldova și ar satisface și faptul că companiile din domeniul TIC ar primi angajați gata pregătiți cu competențe și abilități.
Pe lângă acest centru de excelență, unde acum pot merge studenții, la fel în cadrul Universității Tehnice, pentru a practica cele învățate? Ce au la dispoziție?
Universitatea Tehnică are o bază tehnico-materială extrem de bună, dacă vorbim de tehnologii informaționale, laboratoare performante de asemenea create cu suportul diferitor companii din domeniul TIC, respectiv unde studenții pot căpăta experiențe și abilități sau pot să utilizeze cunoștințele teoretice obținute la prelegeri în experiență. Pe lângă aceasta, Universitatea Tehnică are contracte de colaborare pentru oferirea locurilor stagierii, deci stagiilor de practică, pentru, deci, cu foarte multe companii TIC, respectiv în cadrul stagiilor de practică, studenții merg la aceste companii în care obțin o experiență destul de, deci în ultimul timp avem un feedback nu doar pozitiv, dar un feedback foarte plăcut din partea studenților. Companiile TIC se oferă să le acorde foarte mult timp, ceea ce înainte nu o făceau. Din ce motiv au înțeles posibil că după absolvire fiecare companie vrea să-și vadă deja studentul pregătit pentru muncă.
Asta înseamnă că acum companiile TIC au posibilitatea să-și instruiască proprii ei sau viitorii angajați?
Au posibilitate în cadrul stagiilor de practică și din acest considerent, la moment, suntem în dialog cu mai multe companii TIC, chiar cu Asociația Companiilor TIC din domeniu, prin care încercăm să le transmitem mesajul că fără colaborări cu mediul TIC, colaborări care ar însemna începând de la suport și granturi pentru baza tehnico-materială și crearea diferitor laboratoare specifice pentru anumite domenii și respectiv oferirea locurilor de stagii de practică în care s-ar transmite informația necesară colegilor, deci viitorilor colegi. Fără acest lucru, desigur, companiile nu pot avea un bun viitor angajat în domeniu.
Din câte citeam eu, un specialist în domeniul TIC sau în domeniul IT ar trebui să poată să explice pe înțelesul tuturor acele noțiuni pe care el le cunoaște de la universitate sau din domeniul său. Aici vă rog și pe dumneavoastră, pe înțelesul tuturor, să ne explicați ce de fapt poate face un specialist în domeniul TIC după absolvirea universității. Care sunt domeniile de activitate în care poate activa și care dintre domeniile de activitate se regăsesc pe piața din Republica Moldova și care nu? Pentru care, în care domenii, dacă își dorește un student să activeze, nu are posibilitate să o facă în țara noastră, dar va trebui să plece peste hotare.
La moment vreau să vă zic că, dacă pornim de la capăt, domeniul TIC este extrem de dezvoltat nu doar în Republica Moldova, și cred că specialiștii din domeniul TIC pe care pregătim noi ar satisface inclusiv piața din Republica Moldova. Pot să zic acum cu certitudine că există și aici un număr mare de oferte de joburi. Doar v-am zis, practica arată că dacă deschizi orice site de joburi, după cerințele pe care le cere angajatorul, studentul ar trebui să aibă experiența, acum bine s-a mai exclus că experiența din domeniu nu poate să aibă un student după absolvire, dar sunt extrem de multe abilități și competențe pe care el nu poate să le obțină fără o bază tehnico-materială și fără o experiență vie pe care o are acum în cadrul stagiilor de practică. Dacă vorbim despre domeniile de angajare pe care le oferă Universitatea Tehnică în domeniul TIC, deci sunt toate ce țin, adică începând cu administrarea rețelelor de calculatoare, deci domeniul telecomunicațiilor, ingineri în domeniul telecomunicațiilor, mă refer aici la companiile din domeniul telecomunicațiilor, cele care prestează servicii internet, companii deci de telecomunicații, operatorii mobili din țară, operatorul național de telecomunicații, MOL Telecom, și finisând cu domeniul TIC, care ar însemna programatori, care ar însemna developeri, deci cei care se ocupă de programare sau cei de elaborare diferitor produse, program software, cei care se ocupă de asigurarea securității informaționale, deci practic toate domeniile domeniul sectorului tehnologiei informației și comunicațiilor este acoperit la moment de specialitățile Universității Tehnice.
Și totuși, de ce pleacă specialiștii IT de la locul de muncă? Fiindcă permanent se vorbește că sunt salarii mari, așa cum menționam la începutul interviului nostru, că sunt condiții foarte bune de muncă, că companiile oferă și stagii de practică peste hotare, un schimb de experiență. Este interesant, după primul an de universitate, după absolvirea universității. Cu toate acestea, după o perioadă relativ scurtă de activitate în acest domeniu, specialiștii renunță. Nu se regăsesc sau totuși există careva inconveniente la mijloc?
Desigur, cei care sunt deja angajați în domeniu și pleacă peste hotare, peste o perioadă anumită, vreau să vă zic că mulți din colegii pe care îi cunosc eu, cu care am muncit în diferite proiecte, deci au plecat peste hotare, că desigur că li s-a oferit un nivel salarial mai mare, acumulând o experiență bogată aici în domeniu. Deci mulți pleacă pentru nivelul de salariu acolo fiind totuși mai mare, alții pleacă din cauza condițiilor precare ale situației din țară pe care le-ați menționat în diverse țări. La moment, nu zic cam să zic din bucurie sau nu, dar desigur am și colegi care muncesc foarte mult pentru domeniul IT și nu pleacă de aici, sunt mulțumiți. Deci totul depinde de situație particulară. Nu aș putea spune că specialiștii din domeniul IT sunt cei care pleacă cel mai mult din țară, dar desigur după acumularea unei experiențe și obțin oferte de la companii transnaționale globale, desigur că oferta de salariu nu poate fi comparabilă cu cea din Republica Moldova.
Colegii mei de la Facultatea de Jurnalism, o parte din ei au făcut după asta cursuri în domeniul IT. Cursuri care durează 3 luni de zile. Cum le vedeți dumneavoastră comparându-le cu cele de la universitate și de ce tot mai mulți aleg, având o profesie, având deja o specialitate obținută pe băncile universității, aleg să facă doar cursuri în domeniul IT? Sunt ele atât de eficiente sau reușim să învățăm această specialitate în 3 luni de zile?
Totul depinde de ce au învățat în acele 3 luni de zile. Nu cred că au făcut specialitatea IT în 3 luni de zile. Poate au învățat, spre exemplu, utilizarea pachetului Microsoft Office sau altor utilități din cadrul tehnicii de calcul, poate pe care le utilizează la birou. Vreau să vă zic că în cadrul Universității Tehnice avem un foarte mare centru de formare continuă, prin care avem o sumedenie de cursuri de formare continuă pentru specialiști, inclusiv altor domenii, la moment care se bucură extrem de mult de succes, dar toate cursurile astea sunt cursuri particulare, adică nu poți să zici că în 3 luni faci tehnologii informaționale. Spre exemplu, angajații unei bănci ne-au contactat pentru a învăța mai detaliat, spre exemplu, o utilitară anumită de birou pe care o utilizează ei. Și atunci, da, pentru un modul de 90 de ore academice, care durează 3-4 luni de zile, se încearcă, deci, studierea acestuia cu profesori, cu baza tehnico-materială, dar nu poți spune că ai făcut cursuri IT. Deci, sau știi tot domeniul tehnologiei informaționale. Fără domeniul tehnologiei informaționale, eu cred că nici cei care îl absolvesc, dacă se opresc acolo, nu-l mai cunosc, fiindcă ele sunt atât de dezvoltate că trebuie să fie în pas cu ele și chiar când muncești pentru postul pe care îl faci, trebuie mereu să citești ceea ce apare nou, să fii în curs cu tehnologiile, că altfel rămâi în urmă și nu mai cunoști domeniul.
Înainte de marele eveniment ICT Summit, a mai avut loc un eveniment, nu mi-amintesc exact cum a fost numit, dar viza mai mult creatorii de jocuri pe internet. Și aici am citit recent că un tânăr din Bălți, de în vârstă de doar 14 ani, a creat un joc și a câștigat câteva mii de dolari în doar o lună. Este posibil, stând de acasă, să faci bani și cum un specialist IT poate face bani?
Este posibil stând de acasă să faci bani, ceea ce se numește freelance pentru specialiștii din domeniul IT, dar nu pot să zic sau nu pot să spun lumii că trebuie să stea acasă și să autostudieze și să facă bani. Deci dacă mergi la universitate și absolvești universitatea, având competențele în domeniu, da, poți să faci programare inclusiv pentru Android sau iOS sau diferite alte echipamente mobile, respectiv creând diferite aplicații. Noi avem experiențe cu studenții noștri din cadrul Universității Tehnice la diferite concursuri internaționale pe care au elaborat softuri destul de performante. Deci, desigur, poți să faci bani, iarăși depinde totul, v-am zis, cum o califici. Dacă accepți doar bani, atunci, părerea mea personală este că nu te dezvolți în domeniu. Deci ai rămas la ceea ce ai făcut inițial, produsul respectiv poate să-ți aducă bani pentru o perioadă îndelungată din timp, dar părerea mea este că să nu tindem deci cei care suntem în domeniul TIC, fiindcă domeniul TIC va revoluționa toate sectoarele economiei și până la urmă tindem cei ce spunea și domnul ministru și oficialitățile în cadrul Moldova IST Summit, tindem ca și alte țări pe plan internațional ca rata, deci procentuală a PIB-ului, a domeniului TIC să fie una mare, ceea ce ar însemna până la urmă că avem un plus valoare acestui domeniu.
A crescut destul de mult în ultimii ani.
Da, foarte corect, a crescut, dar tindem să fie 20-25%.
Exportăm noi produse peste hotare, produse realizate la noi în acest domeniu? Mă refer aici la programe, la softuri, nu știu.
Exportăm produse și servicii TIC în general, deci și nu doar anumite. Deci când vorbim despre tehnologie, informații și comunicațiilor, nu putem spune că am creat doar un produs software pe care l-am vândut ulterior cumva. Deci exportarea serviciilor sau exportul de servicii IT ar fi și cei care muncesc pentru domeniul TIC de aici, dar pentru companii transnaționale, respectiv oferim servicii IT și pentru asta, dacă ați văzut, inclusiv oficialitățile prin legile respective care le elaborează la moment, inclusiv facilitățile fiscale pentru parcurile IT, o să fie un stimul extraordinar pentru companiile din domeniu ca să revoluționeze domeniul și respectiv să lucreze mai eficient, având respectiv și o remunerare mai bună.
Vorbeați mai sus că studenții de la Universitatea Tehnică au participat la diverse concursuri internaționale prezentând inovațiile. Care sunt acele inovații cu care ne putem mândri? Dacă puteți enumera câteva.
Să fi invitat, să fi fost invitat anterior la cu vreo lună, două în urmă, vă invitam la concursul care a fost Creația deschide Universul la Universitatea Tehnică, unde au participat și oficialitățile Republicii Moldova, prin care aveați să vedeți deci, toate facultățile cu inovațiile pe care le-au prezentat acolo, unele unicale pentru domeniu, pe care toate le-au creat studenții, masteranții, doctoranții împreună cu profesorii sau cu mentorii. Vă invit la Brășcanovca în parcul tehnologic al Universității Tehnice, în care o să vedeți, începând de la un parc în care sunt expuse exponate de muzeu, de la tractoare, tramvaiuri, etc., și o să vedeți panouri fotovoltaice, o să vedeți surse regenerabile de energie electrică, iar în blocul ce ține de Facultatea Calculatoare, Informatică și Microelectronică, o să vedeți și lucruri inovative în domeniul tehnologiei informaționale, iar în blocul de studii 1 Centrala Universității Tehnice în cadrul Facultății Ingineriei și Managementele Electronică și Telecomunicații, o să vedeți lucruri ce țin de telecomunicații, deci niște proiecte inovative la care au muncit studenții și pe care le-au creat cu forțe proprii, care dacă ar fi fost să fie procurate din exterior, ar fi o sumă colosală.
Și totuși, de ce nu sunt procurate? Le-au brevetat sau cum se numește chestia asta atunci când vrei să arăți că îți aparține ție?
Unele din ele au mers până la patent și drept de autor, unele din ele au fost create de către studenți în cadrul proiectelor de an și proiectelor de licență, deci nu a fost sursa inițială acapararea unui venit sau să fi fost remunerat pentru asta, dar a fost un proiect de licență simplu sau un proiect de an al unui student la care a muncit mult și a rămas extrem de motivat când l-a făcut. Vreau să vă zic că lucrurile astea îi creează studentului sau viitorului angajat deja un portofoliu extrem de pe lângă CV-ul pe care îl face, un portofoliu bine definit, și când pleacă la o companie, lucrul ăsta își merită sau are un plus valoare pentru angajare, mai ales că dacă vorbim despre, spre exemplu, comisiile din cadrul proiectelor și tezelor de licență a universității, invităm foarte multe companii din domeniul TIC care sunt membri a comisiei și care evaluează aceste prototipuri, aceste echipamente care până la urmă sunt create de către studenți, respectiv având o importanță majoră pentru domeniu.
Într-o vizită recentă făcută în Estonia, o fost republică sovietică care s-a dezvoltat foarte mult în domeniul IT, am fost și am vizitat un parc IT, am văzut noile tehnologii pe care ei le aplică și aici nu pot să vă întreb dacă Universitatea Tehnică, în particular, sau studenții, colaborează cu Ministerul Economiei și nu doar, pentru a implementa noile tehnologii la noi în țară. Spre exemplu, acolo era un ID card pe care îl folosesc și pe care este stocată toată informația despre o singură persoană. Ar putea fi implementat și în Republica Moldova. De ce nu putem să-l implementăm acum? În afară de faptul că nu avem surse financiare.
Deci, Universitatea Tehnică colaborează cu practic toate ministerele de resort din domeniu și nu doar cu instituții de stat în diverse proiecte, inclusiv în surse regenerabile de energie electrică, inclusiv cu Ministerul Tehnologiei, Informației și Comunicațiilor pentru diverse proiecte de colaborare sau de cooptare a studenților sau doctoranților în diverse proiecte IT. Deci toate despre ceea ce spuneți se vor implementa și în Republica Moldova și nu putem spune că nu s-au implementat nimic. Spre exemplu, cu suportul Centrului Telecomunicații Speciale au fost implementate semnătura electronică, semnătura mobilă și foarte multe alte lucruri. Deci vreau să vă zic că cei care nu care zic sau care menționează că nu se implementează la moment, tehnologiile, v-am zis, sunt atât de dezvoltate că nu poți foarte multe lucruri să le faci doar de moment, trebuie să fie în primul rând un proiect de lege sau legislația să fie ajustată sectorului respectiv. Avem nevoie de diferite regulamente și norme în domeniu care la moment se muncește foarte mult la nivel de oficialități pentru acest domeniu, care stipulează foarte multe lucruri, după care trebuie să instruiești deci personalul pe care va munci într-un nou proiect și respectiv să creezi și produsul. Deci eu cred că în viitorul foarte apropiat se vor face mari schimbări și transformări, ne mai vorbim de perioada în care au fost făcute, deci foarte multe lucruri în domeniul TIC în ultimii ani au schimbat foarte multe procese și au automatizat chiar la nivel de țară.
Să înțelegem că de partea specialiștilor există potențial enorm și suficient?
Da, desigur, deci specialiști avem cu potențial enorm și suficient, inclusiv cei în instruire, care vor instrui conform noilor programe de studii ajustate la domeniu și vom obține și un plus, deci și un număr mare de specialiști pregătiți pentru domeniul TIC, care va fi gata să-i asimileze și respectiv să le dea să muncească sarcini.
Avem companii autohtone în domeniul IT care... Adică să nu fie o companie din extern, una străină care vine și investește și angajează specialiști, dar companii autohtone. Avem?
Care investesc?
Care investesc în domeniu.
Da, desigur. Deci v-am zis, spre exemplu, compania operatorul național MOL Telecom. Uh-huh. Deci cu suportul, spre exemplu, acestui operator, în cadrul Facultății de Inginerie și Management în Electronică și Telecomunicații, deci a sectorului, a fost creat un laborator foarte performant de tehnologii informaționale avansate, în care studenții, care este practic dotat cu cele mai noi tehnologii, pe care le utilizează inclusiv operatorul, pe care studenții au posibilitatea să le testeze în cadrul orelor de curs, practică și activități de laborator, respectiv să obțină competențele pentru tehnologiile utilizate în cadrul acestui operator și la finele studiilor operatorul își capătă un angajat gata, pregătit pentru tehnologiile pe care la moment le are.
Deci companiile ar trebui să investească totuși în studenți, în primul rând.
Da, foarte corect. Deci asta la moment se discută, v-am zis, cu toate companiile din domeniu. Foarte din multe din ele au început deja a înțelege acest lucru că este nevoie stringentă, deoarece companiile, desigur, până acum luau un an, deci din, să spunem, multitudinea de absolvenți care aplicau pentru poziția respectivă, selectau un absolvent, pierdeau foarte mult timp cu el pentru instruire adiționale și formări continue în diverse domenii, respectiv, la moment, compania înțelege că este mai bine să investească în mediul educațional, cu dotarea bazei tehnico-materială, cu participarea chiar nemijlocită a colegilor din cadrul companiilor pentru ajustarea programelor și planurilor de studii, să se spună clar ce se dorește să studieze, din ce motiv, să argumenteze cu, uite, tehnologia respectivă este bună că se utilizează la moment, eu am nevoie de ea, suntem atâtea companii în domeniul TIC, respectiv după angajare sau după absolvire, ne trebuie să la angajare, uite, sute de studenți cu aceste competențe. Deci ajustăm programele de studii conform celor cerute din domeniul TIC, respectiv le oferim locuri, stagii de practică, ei ne dotează, ne ajută să dotăm laboratoarele cu o bază tehnico-materială și noi le oferim, deci, absolvenți de calitate.
Domnule Țurcan, ultimele știri referitor la spargerea conturilor, la furtul banilor de pe carduri, suntem noi, moldovenii și românii, colegii, vecinii noștri, suntem cam pe primele locuri. Specialiștii IT de la noi și din România sunt foarte buni la făcut asemenea gogomânii. Se învață asta la universitate sau, de fapt, cunoștințele preluate le poți folosi și într-o direcție mai puțin bună?
Eu cred că nicio instituție de învățământ, chiar și Universitatea Tehnică, nu învață nimic să faci ilegal. Avem diferite norme și regulamente de conduită, etică de instruire, deci nu se învață nimic să faci ilegal sau contrar legii. Desigur că marea majoritate care fac aceste lucruri, pe lângă competențele sau cunoștințele teoretice pe care le obțin la universitate, mai urmează diferite site-uri pe care se postează diferite informații, iau legătura cu diverse persoane terțe din domeniu care s-ar ocupa de aceste crime cibernetice, să le numim. La moment se depun foarte multe eforturi de către instituțiile, inclusiv cele de stat, inclusiv a menționat Centrul Telecomunicații Speciale, ne mai vorbim de operatorii de comunicații, pentru asigurarea securității cibernetice. Și vreau să vă zic că la nivel global tendința respectivă își are la moment un raport considerabil, deci toată lumea la moment vorbește despre asigurarea securității informaționale în cadrul rețelii locale, rețelii globale, etc. Deci lucrul ăsta este o tendință nu doar în Republica Moldova, ceea ce încă o dată denotă faptul că tehnologiile se dezvoltă rapid și trebuie să fim în pas cu ele sau să fim protejați, dar la acest capitol vreau să vă ofer mai multe detalii în sensul că când vorbim despre securitate, să fim pregătiți de două componente. La nivel global se discută că cea mai parte de care nu putem sau putem foarte greoi cumva să ne apărăm este partea de securitate internă, că de cea externă ai procurat niște echipamente hardware sau produse software, le-ai instalat în rețeaua ta și ești protejat. Anti-spam, anti-programe malware, securitatea internă înseamnă să obișnuiești un angajat de la tine din companie care îți poate face foarte multe lucruri rele. De asta la acest lucru se lucrează la moment la nivel internațional pentru implicarea diferitor produse software adiționale, pentru scrierea diferitor politici de securitate internă, cine are dreptul, când are dreptul să facă, unde se păstrează, unde se documentează, parole, etc. Deci securitatea internă este cea mai compromisă la moment.
Profit de ocazia că v-am în studio pentru a vă întreba ce facem acum cu programele care noi le descărcăm de pe net ilegal. Este vorba de piraterie aici. Ce spune legislația în acest domeniu și ce de fapt trebuie să cunoaștem noi pentru a nu fi trași la răspundere? Ori acum câteva luni foarte mulți cetățeni au primit scrisori de avertizare că au descărcat o anumită programă și că ar putea fi pedepsiți pentru asta. Când și cum putem fi pedepsiți, dacă sunteți la curent?
Chiar ieri am participat în cadrul unui eveniment organizat la Chișinău, Microsoft Solutions Day, în care s-a vorbit despre piraterie, în care s-a vorbit despre programe ilicite, în care s-a vorbit despre descărcarea neautorizată a diferitor programe, inclusiv a sistemelor de operare. Desigur că lucrul ăsta capătă la moment, deci instituțiile de forță lucrează în domeniu conform noilor regulamente și proceduri, respectiv ajustării, inclusiv a codului penal. La procedurile respective, toți utilizatorii trebuie să fie instruiți, mulți din ei sunt instruiți, doar zic că nu au auzit de acest lucru, fiindcă utilizează de asemenea produse piraterești în ulterior, dar vreau să vă zic că lucrul ăsta ia amploare la diferite instituții, deci merg instituțiile de forță, controlează care sunt sistemele de operare, care sunt produsele soft pe care le utilizezi, deci utilizatorii trebuie să știe că pentru anumite lucruri se face inclusiv chiar închisoare. Deci, din acest considerent, nu este bine să utilizați produse piraterești, este bine să utilizați doar sisteme de operare licențiate, cu produse licențiate. În caz că nu puteți face lucrul ăsta, în caz că nu aveți nevoie posibil pentru activitatea dumneavoastră să faceți lucrul ăsta, treceți la sisteme de operare care nu necesită licențierea. Iar în cazul, spre exemplu, utilizării, chiar Microsoft, reprezentanții Microsoft ieri menționa, deci lumea nu trebuie să se sperie de faptul că marea majoritate a produselor costă, spre exemplu, sumedenii de bani. Există diverse opțiuni de licențiere acestor produse, diverse opțiuni de utilizare a lor în cloud. Acum toate lucrurile se virtualizează și se obține posibilitatea funcționării sau implementării acestei tehnologii peste cloud, deci poți să le utilizezi peste internet de aceste aplicații. Nu este nevoie să le instalezi la tine pe calculator, respectiv costul lor scade considerabil. Deci există mai multe soluții de licențiere care, până la urmă, devin un lucru util pentru utilizatori și cred că trebuie să ne învățăm să facem lucrul ăsta, totul pornește de la noi însine. Nu vorbesc doar de faptul că foarte multă lume se gândește că asta este un plus valoare sau un venit adăugător pentru producător, dar eu le dau permanent un exemplu din punct de vedere a studenților universității mele. Deci cel care creează un soft la universitate vrea și el să obțină un venit din el. Închipuiți-vă că softul dat l-ai creat, l-ai plasat pe internet și toată lumea începe să-l descarce și să-l instaleze piraterește. Deci care este rolul muncii pe care și timpului pe care l-a acordat acest dezvoltator pentru produsul său soft?
Probabil că odată ce va fi reglementat mai bine acest domeniu și specialiștii din domeniul IT vor fi mai motivați să se dezvolte, să creeze noi programe. Domnule Țurcanu, și a fost recent o expoziție de robotică și la care am văzut noi mai multe stranietăți necunoscute nouă. Recent și dumneavoastră ați postat pe Facebook doi roboței foarte drăguți. Despre ce este vorba? Și dacă avem roboței noștri moldovenești creați aici?
Am fost la membru a juriului concursului internațional First Lego League. Deci este un concurs la care, în cadrul Republicii Moldova, mă bucur cu ajutorul suportului USAID. Au fost, practic, donate foarte multe licee seturi de robotică. Se fac ore opționale de robotică în cadrul liceilor. Elevii sunt extrem de motivați. Deci se creează la nivel, se implementează, se organizează la nivel național un concurs First Lego League în care participă echipele mai multor licee pentru crearea unui roboțel care îndeplinește o anumită misiune, anuală este diferită, anul ăsta a fost colectarea deșeurilor, deci este ciclul de reciclare a deșeurilor. Este un lucru foarte bun, fiindcă este un concurs în domeniul tehnologiei, informației și comunicațiilor care dezvoltă abilități de la cei mici, deci celor mici, din licee, dezvoltă abilități extrem de, să zic, importante, fiindcă roboțelul ăla, pe lângă faptul că l-ai creat din niște structuri Lego, trebuie să-l programezi la calculator într-un limbaj special de programare, desigur unul mai simplist pentru elevi, dar le trezește motivația ca să programeze mai târziu în alte limbaje de programare. Lucrul ăsta chiar m-a bucurat, împreună cu echipele care au câștigat aici etapa națională, deci echipa de la Artico și echipa de la Liceul Teoretic Ion Creang, am plecat împreună cu ei la etapa internațională din Estonia, în care vreau să vă zic că și acolo aceste echipe, pe anumite domenii, deci pe designul robotului și respectiv pe lucru în echipă, au luat loc întâi. Deci ceea ce a demonstrat că Republica Moldova poate să facă față concursurilor internaționale și respectiv cerințelor domeniului TIC.
Și totuși, cu câți ani rămânem noi în urmă față de țările mai dezvoltate?
Nu aș putea să menționez la moment sau nu aș fi de acord cu cei care zic că rămânem în urmă. Nu am implementat tehnologiile cu succes în toate domeniile, deoarece aceasta necesită, v-am zis, foarte multe ajustări, inclusiv la legislație. Dar la nivelul competențelor pe care l-au specialiștii TIC, cu foarte multe companii internaționale se adresează după expertiză specialiștii din Republica Moldova, care desigur că sunt o forță de muncă mai ieftină.
Și pe final vreau să vă întreb ce ne rezervă agenda evenimentelor din domeniul IT pentru luna mai-iunie. Unde pot merge doritorii de a vedea noile tehnologii și inovațiile din domeniu?
La moment, dacă vorbim despre Universitatea Tehnică, am modernizat site-ul Universității Tehnice, l-am făcut cu mult mai interactiv din postul pe care îl ocup acum, deci toți cei interesați, nu doar studenții, poate să acceseze rubrica Noutăți, la care plasăm o agendă extrem de încărcată, la care plasăm foarte multe evenimente din domeniul TIC, pe care sunt pentru toată lumea, deci cunoscute, libere. Chiar avem evenimentul care se desfășura în luna iunie, Târgul Locurilor de Muncă, în cadrul Universității Tehnice în domeniul TIC, la care vor participa foarte multe companii. Noi îl organizăm foarte des în colaborare cu companiile din domeniul TIC. Respectiv, companiile acolo nu doar selectează candidați sau își oferă cerințe, dar oferă și diferite recomandări, sfaturi pentru studenți, ce este bine studieze, ce trebuie să mai facă adăugător ca să poată practic merge până la urmă și să se angajeze în câmpul muncii. În afară de acest lucru, urmăriți desigur noutățile care sunt plasate pe site-ul Ministerului Tehnologiei, Informației și Comunicațiilor, care la moment, desigur, are și el o agendă încărcată, prin care puteți selecta unde puteți merge. Sunt foarte multe evenimente și toate sunt publice și deschise pentru mediul larg.
Domnule Țurcan, vă mulțumesc tare mult că ați acceptat invitația în studioul Sputnik Moldova. Noi vă mai așteptăm pe la noi cu noutăți bune și poate data viitoare ne aduceți și un roboțel să vedem cum funcționează și să ne învățați și pe noi cum îl putem programa.
Desigur, cu cea mai mare plăcere.
Mulțumesc tare mult și să dea Domnul să avem doar studenți buni care să promoveze interesele noastre a Republicii Moldova peste hotare și să ne facă cunoscuți. De ce nu? Fiindcă credem noi că acest domeniu poate, sau în acest domeniu este potențial și nu necesită foarte multe investiții. Putem să creștem destul de sus.
Desigur, Universitatea Tehnică promite să instruiască inginerii de calitate.
Mulțumesc tare mult! Interviu.